Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 za asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Heligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatano Novemba 20 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Coconut 109.9 FM Zanzibar, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, Sayare Radio Eldoret Kenya na Raga FM kote DRC. Vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, washikadau wa sekta ya madini nchini Tanzania wameomba serikali kuwekeza zaidi ili kuhakikisha ongezeko la faida kutokana na madini hayo. Nini baadhi ya matarajio yao?
Sisi kama nchi lazima tuwekeze kwenye kuzipati za teknolojia, tuzinunue kwa namna yote ile.
Na katika habari nyingine, mfumo wa afya wa Zimbabwe waripotiwa kuwa na mapungufu ifikapo kwenye suala la matibabu ya saratani.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Ed Ligongo.
China imeiomba Ujerumani kuunga mkono juhudi za kutatua mzozo kati ya Umoja wa Ulaya na Beijing kuhusu ushuru wa magari ya umeme. Mwezi uliopita EU iliamua kuongeza ushuru wa magari ya umeme yaliyoagizwa kutoka China hadi kufikia 45.3%. Beijing imekuwa ikijadiliana na EU ili kufuta ushuru na kuiona Ujerumani yenye uchumi mkubwa katika umoja huo na mshirika mkubwa wa biashara wa Beijing barani Ulaya, ikiwezesha kuchukua jukumu muhimu katika mkutano wa Jumanne kando ya mkutano wa G20 mjini Rio de Janeiro, Brazil. Rais wa China Xi Jinping alimwambia kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kwamba kwa upande wake Beijing itaendelea kutoa fursa za masoko kwa makampuni ya Ujerumani kwa mujibu wa taarifa za mkutano kama ilivyotangazwa na shirika la habari la serikali ya China Xinhua. Ukraine Jumanne imesema ilishambulia maghala ya risasi katika eneo la Bryansk, Russia, katika shambulizi la alfajiri ambalo pande zinazozozana zimesema kwa mara ya kwanza limehusisha makombora ya masafa marefu yanayotolewa na Marekani. Pande hizo mbili zilipinga ufanisi wa shambulizi hilo ambalo limefanyika siku mbili baada ya kuripotiwa kuwa Rais Joe Biden amebadilisha sera ya Marekani na kuidhinisha matumizi ya makombora ya masafa marefu, huku uvamizi wa Russia nchini Ukraine ukifikia siku 1000. Maafisa wawili wa Marekani wameithibitishia VOA Jumanne kwamba sera inayokataza raia wa Ukraine kutumia silaha za masafa marefu zinazotolewa na Marekani kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Russia imebadilika. Naibu msemaji wa Pentagon Sabrina Singh Jumatatu alikataa kuthibitisha mabadiliko hayo, huku akiongeza kuwa Moscow haina sababu za kulalamika. Serikali ya Kongo Jumanne imelaumu kundi la uasi linaloungwa mkono na Rwanda la M23 kwa kutekeleza mauaji ya kikabila kwenye upande wa mashariki mwa nchi. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri wa usalama wa ndani wa Kongo Jacques Chabani amekemea kile ametaja kuwa kuwasili kwa raia wa kigeni kwenye maeneo ya Lutsuru na Masisi kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako wenyeji wamelazimika kuondoka kutokana na ghasia. Hilo ndilo linaloweza kuelezwa kama mauaji ya kikabila, amesema Chabani. Madai ya Kongo yametolewa wiki moja baada ya kundi la M23 kuteua wasimamizi kwenye maeneo linalodai kudhibiti. Zaidi ya makundi 100 yenye silaha yamekuwa kipigania kupata udhibiti mashariki mwa Kongo, ambako kuna utajiri mkubwa wa madini karibu na mpaka wa Rwanda. Kasi ya kwenye eneo hilo zimesababisha mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani, huku zaidi ya watu milioni 7 wakilazimika kuondoka makwao, ikiwa vigumu kwa baadhi yao kufikiwa na misaada. Wanachama wengi wa kundi la waasi la M23 ni kutoka kabila la Tutsi, ambao walijitenga kutoka kwenye jeshi la Kongo zaidi ya muongo mmoja uliopita. Kundi hilo lilipata umaarufu 2012 pale wapiganaji walipochukua udhibiti wa mji wa Goma, ambao ndio mkubwa zaidi mashariki mwa Kongo karibu na mpaka wa Rwanda. Kongo imekuwa ikidai kuwa Rwanda inahusika kwenye uhalifu wa kivita mashariki mwa nchi, wakati Marekani na Umoja wa Mataifa wakidai kuwa taifa hilo linatoa msaada wa kijeshi kwa M23.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Marekani Jumanne imemtambua mgombea wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez kama rais mteule wa taifa hilo la Amerika Kusini, miezi kadhaa baada ya rais Nicolas Maduro kutangaza ushindi wa uchaguzi wa Julai. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alimtambua Gonzalez katika ujumbe wa X, ambapo pia alidai kuwa ni heshima kwa wapiga kura wa Venezuela. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umesema Gonzalez alipata kura nyingi zaidi katika uchaguzi uliopigwa Julai 28, lakini umeshindwa kumtambua kama rais mteule. Tume ya uchaguzi ya Venezuela, ambayo ina maafisa wengi wafuasi wa Maduro, ilimtangaza Maduro kuwa mshindi kwa uchaguzi saa chache baada ya upigaji kura kumalizika. Tofauti na uchaguzi kadhaa uliopita wa marais, mamlaka za uchaguzi hazikutoa sababu za kina za kura. Na polisi na makundi ya kiraia ya kujilinda yamewaua watu 28 wanaodaiwa kuwa wanachama wa genge katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, katika operesheni ya usiku kucha. Serikali imesema Jumanne wakati ikijaribu kurejesha udhibiti wa mji huo. Hata hivyo, wanachama wa magenge waliendelea na mashambulizi katika baadhi ya wilaya za mji huo wenye ghasia, baada ya mmoja wa viongozi wao kutoa wito Jumatatu jioni kwa serikali ya mpito kuachia ngazi. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP ameona watu wakichoma miili ya watu wanaodaiwa kuwa ni wa magenge ya barabarani, huku tairi zikiwa zimerundikana juu yao na kuichoma. Maafisa walisimamisha lori lililokuwa limebeba wanachama wa genge katika kitongoji cha matajiri cha Pentonville saa 2 asubuhi Jumanne. Msemaji wa polisi ya Haiti Lionel Lazare ameliambia shirika la habari la AFP.
Muda usio mrefu tutaendelea kusikiliza habari za kimataifa, lakini kwanza tupate baadhi ya ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Wadau wa sekta ya madini nchini Tanzania wameitaka serikali kuwekeza katika uongezaji thamani wa madini yanayozalishwa nchini kupitia uboreshaji wa miundombinu, teknolojia na elimu ya uongezaji thamani ili kukuza ajira na kuboresha uchumi wa wachimba wadogo. Na hayo yamesemwa katika mkutano wa kimataifa wa uwekezaji kwenye sekta ya madini nchini Tanzania. Mwenzetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anaripoti kamili.
Mkutano huo uliobeba dhima ya uongezaji thamani wa madini kwa maendeleo ya taifa, ikiwa kama hatua muhimu ya kukuza uchumi na maendeleo ya viwanda kupitia uchakataji malighafi kuwa bidhaa za kati na za mwisho. Jumanne Simba, mtaalamu wa bidhaa za mapambo na urembo, amesema uongezaji thamani wa madini bado unakumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa miundombinu ya kuchakatia, ukosefu wa teknolojia pamoja na wataalamu wanaoweza kufanya uchakataji.
Lazima kuwekeza kwenye elimu. Manake bila kuweka kwenye elimu ni kwamba itakuwa ni changamoto. Lakini swala lingine ambayo nitakuwa lifanyike na wanangu kwamba ili tuweze kupata teknolojia hizi. Tukumbuke teknolojia nyingi zinatoka mabara mengine. Kwa hiyo sisi kama nchi lazima tuwekeze kwenye kuzipata hizo teknolojia. Tuzinunue kwa namna yote ile.
Kwa mujibu wa Wizara ya Madini, sekta ya madini kwa mwaka 2023 ilichangia 9% katika pato la taifa kutoka 7.2% mwaka 2022, huku lengo la serikali ikiwa ni sekta hiyo kuchangia 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2025. Mhandisi Yahya Sambamba, katibu mkuu Wizara ya Madini, amesema ili kufikia malengo hayo, serikali imekuja na mpango wa kuhakikisha kuwa madini yanayozalishwa Tanzania yanaongezewa thamani nchini pamoja na kuifungamanisha sekta ya madini na sekta zingine.
tuweze kunufaika zaidi na swala la sekta ya madini, unahitaji kufungamanisha sekta ya madini na sekta zingine za uchumi. Unahitaji kulifanya swala la local content kuwa agenda ya kitaifa na kimataifa. Unahitaji kuhakikisha kwamba madini unayozalisha nchini kwako yanaweza kuongezewa thamani katika nchi yako. Unapoongezea thamani madini katika nchi yako, kwanza unapata chanzo cha ajira katika nchi yako.
Hata hivyo, mhandisi Lightness Salima kutoka chama cha wanawake wachimbaji Tanzania ameitaka serikali kuendelea kuweka nguvu na kutenga fedha za kutosha katika uongezaji wa thamani wa madini ili kuwasaidia wachimbaji wadogo kuboresha uchumi wao.
Serikali yetu tuendelee kuweka nguvu katika uongezaji thamani. Tutenge fedha lakini pia research kuendelea kushika mkono viwanda na uongezaji thamani, kwa sababu iko tija kubwa sana katika uchumi kupitia uongezaji thamani madini. Uchimbaji tumeona tija, lakini sasa ni awamu ya pili. Tunakuwa sasa tunapoingia katika uongezaji thamani, tukishikilia hilo kwa mapana zaidi, naamini kabisa tunakwenda kuwa katika kuza uchumi wetu, lakini pia na wa mmoja mmoja.
Mhandisi Sambamba amemalizia kwa kusema mikutano inayoandaliwa ni moja ya mikakati ya kuhakikisha wanavutia wawekezaji wengi zaidi ambao watakuja kuwekeza katika uongezaji wa thamani wa madini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Baada ya ripoti hiyo yake Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam, sasa Idi Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne amemteua mfadhili wa Wall Street kuwa waziri wa biashara katika utawala wake mpya. Howard Lutnick, bilionea mwenye umri wa miaka 63, amekuwa mwenyekiti mwenza wa timu ya mpito ya Trump, akisaidia kuchagua na kuhakiki watu wanaweza kuchukua kazi za ngazi ya juu serikalini baada ya rais mteule Trump kuingia madarakani Januari 20. Lutnick amekuwa mfuasi mkubwa wa Trump katika miezi ya hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji na mwenyekiti wa kampuni ya kimataifa ya huduma za kifedha ya Cantor Fitzgerald, Lutnick aliripotiwa kuwa mbioni kushika wadhifa wa waziri wa fedha, kazi nyingine muhimu ambapo rais mteule Trump bado hajaijaza. Lakini washirika wa Trump wanasema Lutnick aliachwa kuwa kinara wa nafasi hiyo katikati ya mgogoro na mtu mwingine anayekaribia zaidi kuchukua nafasi hiyo, mwekezaji Scott Bessent. Na Iran imeongeza usambazaji wake wa uranium ambayo imerutubishwa hadi asilimia 60, kwa mujibu wa ripoti za siri za shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA zilizotumwa kwa nchi wanachama na kuonwa na mashirika ya habari. Silaha za nyuklia zinaweza kutengenezwa kwa uranium iliyorutubishwa kwa asilimia 60, ambayo inaweza kufikia hadi asilimia 90. Hata hivyo, Iran imejitolea kuweka akiba yake ya madini ya uranium iliyorutubishwa endapo mataifa ya magharibi yataachana na mpango wao wa kupitisha azimio dhidi ya nchi hiyo ya mashariki ya kati katika mkutano wa bodi ya magavana wa IAEA wiki hii mjini Vienna. Azimio hilo ni kuhusu ukosefu wa ushirikiano wa Iran na IAEA, wakala wa Umoja wa Mataifa wa uangalizi wa nyuklia. Wanadiplomasia waliambia Reuters kampeni ya azimio hilo inayoungwa mkono na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani inaendelea.
Baada ya habari hizo za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti za waandishi wetu. Wakati mkutano wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ukikaribia mwisho wake katika mji mkuu wa Azerbaijan wa Baku, baadhi ya nchi zinaendelea kuchukua mikakati ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Rwanda imepiga marufuku ya kutumia pikipiki zinazotumia mafuta ifikapo Januari mwaka ujao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Uamuzi wa Rwanda wa kupiga marufuku uagizaji wa pikipiki zinazotumia mafuta ya petroli ifikapo mwakani ni moja hatua za awali, ni moja hatua za hivi karibuni kutunza mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Pikipiki zinachukuliwa kama msingi katika sekta ya usafiri nchini Rwanda, mathalani katika mji mkuu Kigali. Kwa uamuzi huu, huenda ikachukua muda ila hatua hiyo iweze kutekelezwa kikamilifu. Hata hivyo, ili kuharakisha utekelezaji wake, tayari imeanza zoezi la kuzibadilisha pikipiki ambazo tayari ziko nchini kutoka kutumia mafuta na kuanza kutumia mfumo wa umeme. Lakini je, hili linachukuliwaje na wadau katika sekta hii, hasa wafanyabiashara wa huduma za usafiri wa pikipiki? Sisi hatuna tatizo na uamuzi huu endapo atafungua vituo vingi katika sehemu mbalimbali za nchi vya kujazia umeme. Hatuna wasiwasi kabisa. Tatizo ni pale tu wakiamua hivi na kisha washindwe kurahisisha mchakato mzima, itakuwa sio sawa. Tunatambua faida na uzuri wa kutumia pikipiki inayotumia umeme. Hauhitaji kubadili mafuta wala kubadili injini. Ni rahisi sana na ukishajaza betri, biashara inatembea. Tatizo tu ni lini zoezi zima litafanikiwa, maana siku zote tunakuwa wepesi wa kuzungumza na kuanza mchakato, lakini ukamilisha inakuwa tatizo jingine. Wakati mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa na mabadiliko ya tabia ya nchi ukiendelea huko Baku nchini Azerbaijan, mataifa yanasumbuliwa na ongezeko la gesi chafu inayosababisha ongezeko la joto kali. Mataifa makubwa yamekuwa yakitoa ahadi hewa za kupunguza gesi ya kaboni inayozalishwa katika viwanda vikubwa, Afrika ikiwa mhanga mkubwa wa athari hizi. Uamuzi wa Rwanda ni katika jitihada za kukabiliana na hali hiyo, japo kwa kidogo. Simon ni mmoja wa kurugenzi katika kampuni ya REM ambayo inaendesha zoezi la kufanya mabadiliko ya pikipiki zinazotumia mafuta kwenda mfumo wa kutumia umeme. Anaelezea jinsi mchakato huu unavyoendelea.
We have the capability to convert ice bikes running on petrol to run them on batteries.
Tuna uwezo wa kubadili injini zinazokula mafuta kwenda katika mfumo wa kutumia umeme bila kuacha kuzitumia. Katika msimamo wa sasa ambapo tumefikia idadi ya betri 260 tunazozitumia, tunategemea kupunguza angalau tani moja ya hewa chafu. Kwa mujibu wa takwimu kutoka taasisi ya taifa ya viwango, Rwanda ina idadi ya pikipiki 1100, lakini pikipiki 3000 tu kati ya hizo zinazotumia umeme katika usafiri wa kila siku. Zoezi hili limechukuliwa kama swala mtambuka katika sekta zote na limesababisha baadhi ya watafiti kutoka vyuo vikuu kufanya utafiti. Dr. Gasho Mabaho ni mmoja wao.
This is a solution that we have found viable and feasible because
hili ni swala ambalo tumegundua inawezekana na lenye faida kubwa, maana tumegundua tayari kuna wamiliki wa pikipiki 1045 walioko kwenye mzunguko wa huduma ya usafiri na ambao wako tayari kubadilisha pikipiki zao. Tukifanikiwa wote na kuwapata wengine zaidi, tutakuwa tumefanya jambo kubwa katika mfumo mzima wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, japo kwa kiwango kidogo. Serikali inasema kwamba angalau ifikapo mwaka 2030, 30% tu ya pikipiki zote nchini zitakuwa zinatumia umeme. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Haya basi, msikilizaji, mambo mazuri kabisa, tunakumbushana mbali kweli kweli, shauri yako Mbilia Bell akiwa na Tabulei ama Russia Raw.
Mambo safi.
Mambo safi kabisa. Shauri yako, haya shauri yako asubuhi ya leo. Tunakwenda moja kwa moja kuangazia wagonjwa wa saratani na watetezi wa tiba bora wanaoitaka serikali ya Zimbabwe kuhakikisha kwamba vituo vya kutibu saratani vina vifaa vya kutosha kuwatibu wagonjwa. Baadhi ya wagonjwa wanasema hospitali za serikali hazina vifaa vya matibabu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wetu wa Harare, Columbus Mavunga.
Fungai Munyeza, ambaye anaishi Harare, mji mkuu wa Zimbabwe, anasema aligunduliwa kuambukizwa saratani ya matiti mwaka 2017. Munyeza amesema hospitali za umma nchini Zimbabwe hazina vifaa vya kumtibu na kwamba gharama za matibabu katika hospitali binafsi ni za juu sana. Aliamua kutafuta matibabu nchini Afrika Kusini ambako alitibiwa hadi akapona.
If I didn't have money, I would be gone.
Kama nisingekuwa na pesa, ningekuwa nishafariki kwa sababu gharama ya matibabu ni ya juu sana. Kwa hivyo nipo hai kwa sababu nilikuwa mwenye matumaini na kwa matibabu niliyopokea.
Kulingana na taasisi ya serikali ya kutibu saratani nchini Zimbabwe, zaidi ya watu 7,000 waligunduliwa wana saratani kati ya mwaka 2018 na 2019. Watu 1,000 walifariki kutokana na saratani ndani ya muda huo.
In terms of cancer deaths, the leading cause,
saratani ya mlango wa kizazi ndiyo inayoongoza katika kusababisha vifo, ikifuatiwa na saratani ya tezi dume, mrija wa kupitisha chakula, matiti na saratani ya ini.
Shirika lisilo la kiserikali la kupambana na saratani Zimbabwe linasema aina nyingi ya saratani inatibiwa, lakini ripoti inasema kwamba wagonjwa hawapati matibabu hadi wakati saratani imefika hatua haiwezi kutibiwa. Lavmo Makurirofa, mwanachama wa muungano wa wagonjwa wa saratani nchini Zimbabwe, anataka hatua zaidi kuchukuliwa kukabiliana na vifo kutokana na saratani.
Then we also need a sustainable funding.
Tunataka hatua madhubuti ya kugharamia matibabu ya saratani kuchukua ili kuhakikisha kwamba mipango ya kukabiliana na saratani inatekelezwa kikamilifu namna mipango ya kupambana na ukimwi inavyotekelezwa.
Munyeza anasema kwamba tiba dhidi ya saratani katika hospitali za kibinafsi zina gharama ya juu sana kuliko kutafuta matibabu nje ya nchi. Amesema wagonjwa wa saratani wanalazimika kutafuta matibabu nje ya nchi kama hawana pesa za matibabu katika hospitali za kibinafsi. Kwa wagonjwa wasioweza kugharamia matibabu, hawana matumaini kabisa.
Remember, in Zimbabwe there are only two.
Kumbuka Zimbabwe ina mashine mbili tu za kutibu saratani kwa njia ya miale ya umeme, na zote ziliharibika. Moja ipo katika hospitali ya Bulawayo na nyingine Harare.
Katika taarifa fupi kwa VOA, Wizara ya Afya ya Zimbabwe imesema kwamba vituo vya kutibu saratani kwa miale vinafanyiwa ukarabati na vitafanya kazi hivi karibuni. Waziri wa Fedha wa Zimbabwe, Mthuli Nkube, alianzisha ushuru katika sukari ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wa saratani. Kufikia sasa, mapato kutokana na ushuru huo hayajatolewa kwa ajili ya tiba ya saratani. Munyeza anasema kwamba anapanga kusafiri India kwa vipimo zaidi ili kuhakikisha kwamba hana saratani kabisa. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hii leo, tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Bukavu Mitibedi La Chance anaangazia kuhusu vuguvugu na harakati za kiraia zilizoundwa na vijana katika eneo hilo na ambazo zinaendelea kuundwa na kuwa na madai ya kila aina. Tumsikilize kwa taarifa kamili.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, harakati ya kwanza ya kiraia ilianza mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini mnamo mwaka 2012, wakati vijana waliodai kutetea mabadiliko kwa kifupi Lucha walitoa shinikizo kwa askari wa amani wa Umoja wa Mataifa kupambana na waasi wa M23 waliojaribu kuteka vijiji wakati ule kuelekea mjini Goma. Muda mfupi baadaye kuliundwa harakati zingine kama vile Filimbi, Réveil des Indignés, Il est temps na kadhalika, zilizoandamana kila mara kudai serikali ya Kongo iboresha maisha ya raia wake. Asifiwe Sezibera Ani ni miongoni mwa wanaharakati wa Lucha akiwa mkazi wa Bukavu, anaeleza.
Sio kwamba Lucha ni adui wa wanasiasa wa nchi, hapana. Naomba tu waongoze vizuri, kwa sababu Lucha imekuwepo ili kuwakumbusha watu mfuatilie viongozi, hii ni haki yenu, ila waheshimu. Wakiheshimu haki za waliowachagua, Lucha itakuwepo hakika.
Baada ya kujihusisha zaidi na masuala ya utawala bora, vuguvugu la Lucha na vuguvugu zingine hizo zilizoanzishwa baada Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri na Kinshasa zilianza mwanzoni mwa mwaka 2015 kujihusisha na masuala ya kisiasa, jambo ambalo kwa mara kadhaa lilipigwa marufuku na mamlaka ambayo tangu wakati huo imechukua tahadhari kuzuia shughuli mbalimbali za harakati za kiraia, kama anavyokumbuka Sifiwe Sezibera Ani, mwanaharakati wa Lucha.
Kati yetu wengi wamepoteza maisha, kuna wale ambao pia hata sasa wapo kwenye magereza pasipo kujua ni kwa nini. Kuna vilema pia kupigwa masasi, binafsi siogopi.
Lakini zaidi ya muongo mmoja baadaye, harakati za kiraia bado zinazidi kuwepo zikiwa na madai tofauti hadi sasa, kama anavyobaini Amos Bisimwa, mwanaharakati wa asasi ya kiraia inayodai kufuatilia uongozi bora wa shughuli za bunge na serikali, kwa kifupi OBAPEJ.
Haingekuwa tuko kama mambo yanaharibika zaidi, lakini tunapiga yowe, vimoja wanavishika, vingine wanafanya sawa vile wakusikia, lakini tunaona kama yenye tunazoea kufanya inaleta mabadiliko polepole kufatana na gisi hali ingekuwa kama hatungekuwa tuko.
Kama inavyoonekana, vuguvugu hizo zinazoundwa na vijana wenye umri kati ya miaka 18 na 35 zilijaribu kuiga zile za Afrika Magharibi, Yanamar na Balais Citoyen, zilizoshinikiza uongozi mbaya na hasa viongozi waliojaribu kungangania madaraka nchini Senegal na Burkina Faso, ambazo kwa sasa hazisikike tena zaidi. Alan Shindano ni mratibu wa asasi za kiraia mjini Bukavu, anahisi kwamba nchini Kongo ni kana kwamba madai ya vuguvugu hizo za kiraia hayajatiliwa maanani.
Unaona, wa vijana wengi ambao wako ndani ya hizo mavuguvugu wako victim wa hii uongozi wa nchi, yani kazi hakuna, wamingi hawana mapesa kukula, kunywa, kuvaa, kufanya nini. Kuna mamivendi mavuguvugu ambao zinatumikishwa na wale wa viongozi ili kuweza kudetonea taswa watu wengine ambao wako wanapigalisha vitu vizuri. Ndio unaona kuna kuwa mavitu yenyewe kosakisi kupinzana kati ya movement fulani, na hata inaweza kuduira hata kupigana ndani ya barabara, kuiona hao wanalomba hiki au wengine wanasema haiko vile.
Ili kupunguza ghasia, shirika la utetezi wa haki na amani ICJP nchini DRC mara kwa mara linakusanya vijana wanaharakati hao ili kuwafunza namna ya kudai haki zao kwa amani. Rafael Wakenge ni mratibu wa ICJP akiwa mjini Bukavu.
Ninadhani kama kuna kuwa shida nyingi kwa wale vijana, wengi wanaingia ndani ya movement bila kujua lengo. Wengi pia hawajui kama wanaweza pia kufanya kazi ya pamoja. Kuna kuwa uchaguzi zimoja bado hazijafanyika. Tulizani pia tuongee pamoja kuhusu katiba yetu ya nchi, kwani tulisikia kama mpango ya president iko ya kuangalia namna gani yenye ile katiba inaweza kugusishwa. Tulisema kama ni vizuri kujua nini tunatafuta kufanya, tutaifanya na nani, tutaona nani kwa kupata suluhisho kwa ile shida.
Lakini mara nyingi sana harakati hizo za kiraia zimeshutumiwa na mamlaka kwamba baadhi zinachochewa na maadui wa ndani na wa nje kutaka kudhuru usalama. Hata hivyo, vijana hao wamebaini kwamba wataendelea kudai haki na usawa kijamii. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
China imeiomba Ujerumani kuunga mkono juhudi za kutatua mzozo kati ya Umoja wa Ulaya na Beijing kuhusu ushuru wa magari ya umeme. Mwezi uliopita hiyo iliamua kuongeza ushuru kwa magari ya umeme yaliyoagizwa kutoka China hadi kufikia asilimia 45.3. Ukraine Jumanne imesema ilishambulia maghala ya risasi katika eneo la Bryansk nchini Russia katika shambulizi la alfajiri ambalo pande zinazozozana zimesema kwa mara ya kwanza limehusisha makombora ya masafa marefu yanayotolewa na Marekani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne imelaumu kundi la uasi linaloungwa mkono na Rwanda la M23 kwa kutekeleza mauaji ya kikabila kwenye upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya Marekani Jumanne imemtambua mgombea wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez kama rais mteule wa nchi hiyo ya Amerika Kusini miezi kadhaa baada ya rais Nicolas Maduro kutangazwa mshindi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo ulimwenguni.